habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha may ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadbixinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah sida qaar ka mid ah dadka reer puntland ay uga falceliyeen hadal uu shalay jeediyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni.
masiirka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed maaha shay lagu gurgurtan. madaxweyne siciid cabdulaahi deni waa uga mahadcelinaynaa. haatan waxaa muuqata inuu madaxweynuhu garwaaqsaday arrintaa. puntland iyo dowlad kale oo xubin ka ah federaalka sabana inkiri kara, dowladaha kale ee xubnaha ka ah federaalkuna ma inkiri karaan oo ma garabmari karaan, oo waa kolleg bay u tahay dowladda federaalkuna xaqna uma leh.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno daweynta xanuunka kansarka iyo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
tacahuulta laga helayo kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. sababaha kansaradaasi usoo badanayaan weli wax istadi fiicanoo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun adduunyada kaleba oo ay kusoo badanayaan. daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa la filaya in uu Kenya u magacaabo xulafo weyn oo aan NATO ka tirsanayn, sida laga soo xigtay ilo xog ogaala. talaabadan ayaa Kenya waxa ay ka dhigi doontaa waddankii ugu horeeyey ee ka tirsan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee helay qiimeynta noocan oo kale. arrintan ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo inta lagu guda jiro booqashada. waa booqasho 3 maalmood ah uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku joogo dalkan Mareykanka. Biden ayaa 4 shalay waxa uu aqalka cad ku qaabilay madaxweynaha dalka Kenya. Biden ayaa sheegay in uu doonayo inuu booqdo Afrika bisha February, inkastoo ay taasi dhici doonto doorashada soo socota ee dalka Mareykanka kadib. Ruto ayaa waxaa lagu wadaa inuu arrimo badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo cafinta deymaha uu kala hadli doono madaxweynaha Mareykanka intuu booqashada ku joogo dalkan. 12 qof ayaa dhintay, 25 kalena way dhaawacmeen weerar ay muddo 2 cisho ah ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen daanta galbeed ee magaalada Jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ciidamada Israa'iil ee difaaca ayaa sheegay in ay weerar dhulka ah ku qaadeen dagaalkan oo ay bilaabeen maalintii Talaadadii, kana bilaabeen magaalada Koonfureed ee Rafax iyo deegaanada kale ee Jabaaliya ee dhinaca waqooyiga. maxkamadda dambiyada ee ICJ ayaa waxay ku dhawaaqday Khamiistan in go'aan ay ka gaari doonto maalinta Jimcaha ah codsi degdeg ah oo ka yimid Koonfur Afrika, kaas oo lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. Koonfur Afrika ayaa 4 waxay horay ay weydiisatay tallaabo degdeg ah oo lagaga jawaabayo dagaalka Israa'iil ee Rafax ka socda, halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay masiibo bini'aadminimo oo degdeg ah in ay halkaasi ka dhacdo. saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in weerarada Ruushka ay Khamiistan ku dileen ugu yaraan 4 qof magaalada Kharkiv ee waqooyiga bari. Ole Senibov oo ah barasaabka gobolka ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegramka in Ruushka uu aaga uu ku garaacay ugu yaraan 15 gantaal. galbeedka gobolka Belgorod ee Ruushka ayaa mas-uuliyiintu waxay sheegeen Khamiistan in khasaare ka dhashay weerarada cirka ee Ukrain lagu qaaday. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in 15 gantaal oo Ukrainian ah ama Ukrain laga leeyahay, 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay ku burburiyeen Belgorod. marka la caawisay wanaagsan meel ka soo naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay ka hadlay munaasabadda xiritaanka shir jiheynta xukuumadda Puntland ayaa waxa uu ku baaqay in la wada hadlo iyo in sharciga dalka la dhowro hadalkan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo in muddo ahba uu muran ka dhaxay Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo salka ku haya wax ka bedelka dastuurka Dani ayaa waxa uu muddo in uu ka soo yara dabcay qaar ka mid ah hadalladii uu hawada u marayay dawladda isagoo sheegay in Soomaalinimada aanay cidna uga cararayn qofkii qaldanna ay gacanta qabanayaan warbixin hadalka Saciid Cabdullaahi Dani ku saabsan waxa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo xiriyay shirka jiheynta xukuumadda Puntland oo ka soconaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa ka qayb galiyay golayaasha kala duwan ee Puntland hay'adaha madaxa banaan waxana lagu soo bandhigayay waxyaabaha looga hadlay shirka jiheynta iyo qodobada ugu muhiimsan ee lagu horumarin karo adeegyada loo qabanayo bulshada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa boogaadiyay shaqadii wanaagsanayd ee la soo qabtay 5 sano ee la soo dhaafay waxaana ugu baaqay golaha wasiirada iyo waliba hay'adahiisa in la sii horumariyo
runtii waxa farxad weyn inoo wada ah in maanta kulankaanu noo qabsoomo muddo 4 bari ah oo golaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan ay ku jiraan hay-adaha kaleeto ee xukuumadda ka madax bannaan sida garsoorka iyo golaha wakiilada oo furitaankii qayb ka ahaa kuna darsaday aragtidooda ku wajahan ee hagidda dalka inay golaha xukuumaddu fursad u heleen inay dhammaan soo bandhigaan wixii 5 sano soo horey soo qabsoomay si ay u gartaan waxa dhiman oo aan qabsoomin oo u baahan in loo asteeyo qorshaha cusub ee 5 sano soo socota runtii waxaan uga mahadcelinay dadka halka fadhiya oo ahaa lafdhabartii hogaaminayay mishiinkii dowladda ee howlaha baaxadda leh soo qabtay oo ahaa hoggaanka hoose ee shaqaalaha dowladda laga bilaabo madax faracyeedyo qaybeedyo wanaxor iyo agaasimaasa guud ee wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ee halka ku sugnaa
madaxweyne Dani oo khudbadiisa sii wata ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in weli Puntland ay ku hayso faragelin siyaasadeed
waxaa dadka reer Puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo madiibanaa ay duur qulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dala kale leh rabaan inay dalkeenna burburiyaan oo isla weydiiyaan ilaahay ma maqtaba dhigin garashadii dadkii laga soo horjeeday iyo dowladda sida u maareysa ayaa looga soo gudbay in dalkan 24 maalmood lagu durduriyo ama 24 bilood hadda sansaantiyoba wali socota oo dhaqan baa iska jiro haddii intii la legdalo mid la legdi waayo kan kale weli waa iska xiisaysan wuxuu leeyahay weli iima aha
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal iyo weliba garnaqsi ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa kale uu sheegay inaanan la isku muuqoonin karin xoog iyo weliba awood
Puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi waxay diyaar u tahay inay garbaxdo waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhigu ah waxaan aad uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in isku eegto marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dumarnimada dowladda Soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexweynna ku jirno isugu qabsano wixii federaalka qabsanna ka baxsanna inaan ku qabsano maan halkaas waa khalad haddii annagu aan ismuudsiino inaan saxsannahay oo kala jiray shan sida murka hore dar qaalana oo dar qaalana oo aan la taas waxa ay saxsan diwaan geeyay laakiin isma ma qooli karo isma la dar dar ka taas la wada waxaan u saarnahay aniga oo madaxweynaha gooni wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dawladda waxaan u taagnahay ilaalinta dawladnimada Puntland sharciyada iyo qawaaniinta
madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay dawlad goboleedyada dalka inay doonayaan in waqti kororsi ay xafiiska ku sii joogan isagoo sheegay in taasi ay kala shaqeynayso dawladda federaalka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay
waxa kale oo muhiim ah tartan ayaa Soomaalida ka dhaxaya tartan haddii caafimaad qabo dhuxuma dawladdu waa ka samaa dadka hal dowlad ka tirsan way ka samaa ama gobol gobol ha u tirsanaa ama xisbi xisbi ha u tirsanaa isteedeeyo markaan doorasho la galay hal sano siiyay laba sano siiyay saaran yeelaya in meel sax ah weeyo meeshii ugu horeysa oo sabiga ah oo burburtay dadkii way ka daawanaya waxaan ugu mahadcelinayaa dadka reer Puntland laba shay oo sifo u leeyahay inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadan ay ku dhaqmaan wixii xeer oo insaan inay ilaaliyaan waajib weeye halkaan doorashada galayna xeerkoodu waxa uu yahay doorasho qof iyo cod hal karo annagu taasaa qaabilna ku shaqaynay dadkii naga soo horjeeday dulduleelay ka arkeen iyo meelo aysan orod leeyihiin heshiiskii siyaasadeed sidaa maana waa ka khaldan
isku soo wada duuba hadalladan uu jeedinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka jeediyey soo xiritaankii shirka jahaynta xukuumadda Puntland iyada oo wali uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Puntland Yuusuf Maxamuud Fiowe Bosaaso
mahadsanid Yuusuf dhinaca kalena qaar ka mid ah shacabka Puntland ayaa ka falceliyay hadalkii madaxweyne Dani wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso ayaa khadka taleefanka la dhex qaaday waa kan mar kale
magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan waxaan ka mid ahay madaxda xisbiyada siyaasadda Puntland waxaan joogaa garoowaan ku sugnaa masiirka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ma aha shay lagu gurgurtamo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa uga mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa inuu garwaaqsaday in go-aankii maalintii xukuumaddu ay keligeed ku ahayd oo ay qaadatay uu ahaa go-aan aan shaqayn karin habboonayna golaha wakiiladana la geyn karin wuxuu ahaa go-aan gaar u ah aragtiya wasiiradiisa qaar ka midi ay soo darxiyeen laguna degdegay marka haatan waxa muuqata inuu madaxweynuhu garwaaqsaday arrintaa waana muhiim arrimaha masiiriga marka laga wada hadlayo in laga qayb geliyo dhammaan saamirada siyaasadda ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga arrintaasi anagu awalba dareenka waanu qabnay mar dambena ma haboona in muxuu ahaa gurgurtan la geliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo runtii tacab fara badanna naga galay walaalahayana ah meel walbay joogaana nin siyaasiya diidmadiis aanayna kala kaxayn karin waana aragti xataa dadka beesha caalamka ka socda oo Soomaaliya ka shaqeeya ay aad u dareensan yihiin aadna u garowsan yihiin
maxamed cabdullaahi xuseen shoortaaye waxaan ahay oday ka mid a odayaasha Puntland siyaasi ah aqooyahan gana ka mid a bari jaamacadeed baan ahay waxaan ku suganahay magaalada garowga khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka waa khilaafaad kala duwan buu ahaa oo isxigay muddo dheerna jiitamayay inta badanna waxay ku salaysan yihiin waxyaabo technika ah iyo mararka qaarkood maslaxiyaad siyaasiyiinta oo shaqsi ah labada arrimood madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani hadalladiisu waa reflection ah khilaafka taagan isagu siduu doonaba ha u sawiro ama waa nala inkiraya laiska kaaya garab maraya isagu ha yiraahdo ama waa la isku dayayaa ha yiraahdo ama si kalaa naloo diidan yahay ha yiraahdee Puntland iyo dowlad kale oo xubinka ah federaalka lama inkiri karo dowladaha kale ee xubnaha ka ah federaalkuna ma inkiri karaan oo ma garab mari karaan oo waa colleague bay u tahay ama waa building block ka mid a nidaamkan federaalka ee bisan dowladda federaalkuna xaqna uma leh technicalina farsamo ahaanna ما إجنال جرين كرتوا أو ما جرب ماري كرتوا أنت جرب ماري كرتاي وإيرو سك أو الأورن كرو فهم يري أم باكينيسة آخر كرا وحلا يسوي إيمانية خنطة ورنتو أي تاي إن الله كلامار من القرآن إنجار كده وخدوس سكرين أو ينوجيرن كرين تلا ديرو واحد تاي وأنكو تلين لها إن ميز ليسوي ما دول الله ولا حضله وإلبحنمو إن الله ولا حضله إن واحد رادم وضعدم وهدي هاد الرجال أي إن البال ذهبية أو سياسيين إن كأهاين هرجلي أو وحقتي هذي كدوني عن مستقبل كصواليات أو إن كهرية هذا هذي دوني عن إن الجلان إن إسبويلرز أهاين سياسيات أو وسومر يدلك أو فيلا سوماليا فريستا أو فيلا جرو أو فيلا كسكو إن ممبر ستيتس ككتالا فريستا هذي دوني عن نغرانو لو لا لا مزبي إن أهاين ضد محاربين وحصوا خربين أبو حدا حلين كروي oo dayalka sukeeyay qaybka ahaaye aan ka ahayn halkiisa qaybka ay rabin loo arko maanta hase karaan oo dib u fariistan si miir loo si ilbaxnimo ah sida caalamka ilbaxa ah uu dhaqmo haa u dhaqmo haa u fariistan xalna haa u keenaa
magacaygu waa Cabdikariim Xuseen Guure ee shaacuur baleeglaanaysa waxaan ahay xildhibaan hore Puntland ee muwaadin ee Puntland ah Soomaaliyeed ku sugan garowe ee ugu mahadcelinayaa dadka si ee xayiriintan een hadaan ku soo dhawaado ra'yigeeyay khilaafka in dawladda jiray ee dawladda federaalka ee Puntland ee uu soo jeetay muddo laakiin hadda uu ku jiray marxaladihii ugu adkaa oo uu qalsanaa la xiriira inta badan sida iska muuqda ay arrimo personal u badan oo xilal iyo dana iyo xiyaaba la isku saameeyay runtii arfahaasi ay akirayaan qorsoodka dawladda iyo dawladnimadii dentii guud markii dib loo dhigo danay khaaska ahaa ee arrimahaasi dadku waxa ka soo daaleen shacabkuna dowladnimo u baahan yahay Soomaaliyeed in loo turo u baahan yahay ee runtii khilaafkaasina wuxuu u baahan yahay in laga gudbo matala maarmaan Soomaaliya iyo Puntland ee Soomaalinimada wax ku heli karta ee wax walba oo adduunka ka imaan lahaana markay dareeno khilaafkaasi iskoodkaas waxa istaagaya horumarkii iyo xaaladii danahi iyo arxii Soomaaliya laga qabay adduunkuna waa nagu daalaya ee runtii isbedelkii dambe hadda ilaa shalay oo xukuumadda saddex maalmo shan maalmo ee socday shir xukuumadda Puntland shirarkii warkii madaxweynuhu ka soo baxay ee hadda dokumentiga ma akhriyeen laakiin codkiisan dhageystay runtii xogaa dad badan baa iga muuqda anigu dhanka negative-ka ka fiirinaya dhanka positive-ka ka fiirinaya ee madaxweynuhu uu dareemay in maaragtay aan la kala maarmi karin Soomaaliya iyo Puntland ee Soomaaliya ka bixi karin banaan maaragtay wax gaar ah ku noqon karin wixii tabashaa iyo wixii Soomaaliya nagaga maqan sidii ugu habboon ee loo raadsan karo in laga hadlayo aad iyo aad baan talabada u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay xoraa loo socdo madaxweynaha ku bogaadinaya intaas in hore ugu sii socdo madaxweynaha aan la yahay inta aan soo dhaweeyo labada hadlo ee Puntland ee Soomaaliya badan bay u jirtaa ee Soomaaliya gacmaha sistan fikiniya
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka odayaasha iyo shacabka reer Puntland oo ka hadlayay hadalkii madaxweynaha Puntland uu jeediyay shalay Faadume Yasiin Jaamac ayayna u warramayeen kadib markii wadamo dooraa ay oo ay ka mid yihiin Ireland, Norway iyo Spain ay shaaciyeen in ay rabaan Falastiin in ay u aqoonsadaan dawlad madax banaan ayaan jirin wax muujinaya in Mareykankana uu doonayo in uu jihadaasi u dhaqaaqo madaxa wararka gudaha ee Mareykanka Steve Herman ayaa faahfaahinta arrintan waxa uu ku diyaariyay magaalada Washington waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
James Sullivan waa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka caado ay warbaahintu arbacadii weydiisay in wadamo badan ay qaadayaan tallaabada Falastiin dawlad lagu aqoonsanayo oo hadda afka una ayaa uu muujiyay in Mareykanku aanu rabin inuu ku biiro dalalka ka badan 140-ka ee xubnaha ka qaramada midoobay tallaabadaasi qaaday Sullivan ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Joe Biden si kastoo ay ahaataba weli uu doonayo ugu dambeynta inuu arko dawlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay oo ka agdhisan Israa'il.
That two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition.
Xalkaasi labada dawladood waa in lagu keenaa iyada oo la marayo wadahadalo toos ah oo ay yeeshaan dhinacyadu, balse maaha aqoonsi hal dhinac ah. taas waa moqif aanu si joogta u taagnayn. Waxaanu xidhi la samayn doonaa saaxiibadayada guud ahaan caalamka. Waa inaan arki doonaa waxa ka soo baxa. Israa'iil ayaa qabsatay intii uu socday dagaalkii bariga dhexe sanadkii 1976-kii, isla markaana ilaa hadda gacanta ku haysa bariga Qudus, daanta galbeed iyo weliba marinka Qasa, oo ah halka badiyay dadka reer Falastiin ay ku nool yihiin. Toddobadii bilood ee lasoo dhaafayna ficilka militariga Israa'iil waxuu dhibaato culus ku keenay Qasa, iyadoo ay rabeen inay burburiyaan Xamaas oo aagaasi xukunta. Kadib markii mitiniinteedu ay u soo gudbeen Israa'iil isla markaana ay dileen in ka badan 1000 qof isla markaana kuwa kale ay maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo daaweynta xanuunka kansarka. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Dad badan oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur yar yar oo laga helay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka ayaa toddobaad kasta warqadaha cadeynta inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin waxay ka qaataan isbitaalka guud ee dawladdu maamusho iyo xarumaha caafimaad ee gaar ku yaalla magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadkaasi waxay markii horeba ka soo safreen gobollo degmooyin iyo baadiyaha Soomaaliland. Gabi ahaana marka ay xanuunkooda ogaadaan waxay daweynta u doontaan wadamo ay ka mid yihiin Ethiopia, India, Turkey, Malaysia iyo wadamo kale qofba meeshii uu gaari karo. Iyadoo ay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan ay u suurtageli weydo inay meelo kale u safraan, sidaasi daraadeedna ay bukaanadooda ku baxnaanayaan guryahooda. Mustafa Aadan Muuse oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhowaan waxa xanuunka kansarka nooca dhuuxa ama dhiigga ku dhaca laga helay mid ka mid ah caruurtiisa. Waxaanu barnaamijka VOA-da uga waramay sidii ay ku ogaadeen xanuunka maadaama wiilkiisu uu qabay xanuunka neerfaha.
Walaal Maxamed, xanuunkiisa waxaanu ku ogaanay waxa ku soo kordhay xumad qeyril caadiya ama xumad aad u badan. Dhakhaatiir badan waanu soo marinay ilaa isbitaalka guud waanu geynay maalmo kala duwan. Dhammaantoodna waxay noo sheegeen in xumada noocan oo kale aanay hore u arag, marka antibiyotic iyo antibain umbaysiinayna maxamed jabin. Markii xumadaasi muddo haysay, waxaa ka soo muuqday calaamado jirka ah. Dhammaan qanjidhada ayaa bararay, kuwa qanjaha madaxa ama qoorta oo yaro bararatay. Marka arrintaas waxay keentay markii dambe aanu ku celinno dhakhtarkiisii waayo maxamed, markii uu dhashay sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen waxaa ka go'day oksijiinta, marka wuxuu ahaa siishar
suuxdin.
Markaa dawo uu qaadan jiray, dhakhtarkii dawada u qoray ayaan u geynay. Marka dhakhtarkaas oo Dr. Jamal Rado ayaa noo sheegay oo neurosurgery ayaa noo sheegay inuu muxuu ahaayey uu ka shakisan yahay xanuunka la yiraahdo kansarka dhiigga ama leukemia. Saas ayaan ku ogaanay. Kadib wuxuu noo tilmaamay dhakhtar fadhiista mid ka mid ah meelahan lagu baaro ama kansarka lagu sameeyo dhiigga iyo dheecaanada, needle la yiraahdo. Markaa dhakhtarkiiba baaritaan kadibna u xaqiijiyay inuu maxamed yahay xanuunka la yiraahdo leukemia ama kansarka dhiigga. Halkana waxba lagaga qaban karin. Dhakhtar buu markaa noo tilmaamay ku yaala Ethiopia Wellington Hospital raahdo.
Mustafa iyo qoyskiisu waxay dhawaan dib ugu soo noqdeen magaalada Hargeysa iyada oo aan xaaladda wiilkiisa waxba iska bedelin. Waxaana la dhigay cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh loona soo gaabiyay cusbitaalka Maas oo ku yaala magaalada Hargeysa, gaarna waa caruurta, balse aan hore loogu daweynin xanuunka kansarka. Mustafa Aadan ayaa ka waramay sida ay u go'aansadeen inay Hargeysa ku soo noqdaan.
Dhakhtarkii baan u geynay. Markaanu airportka sabab ka dejinay baa ayuu kooma galay, emergency-ga laga dhigay, oo ishaan dhakhtarka ku haynay, ICU-ga la dhigay. Markii muddo ICU-ga ku jiray ayaa waxaa dhacday dee kharash badan uu socdaa. Hal qof baa loo geliyay inuu dul fadhiyo. Marka halka qof lama rabo inuu seexdo sababtoo ah Maxamed isagu wuxuu dheeryahay caruurta kale xanuunkan haye meesha joogtay, isagu isma kontrooli karo sababtoo ah xanuunkan kale ee West syndrome la yiraahdo ee seizure-ka ku keenay ama dhicidda ku keenay ayaa sabab u ah inuu dhammaan kan noolaha iyo wax kasta oo dibadda ka yimaada uu iska gooyo. Marka waa in la ilaaliyo. مرقارين داس واحد كانت اينا نو موقتي ما احدين وطلين غيلال انتا خرج كي سعودي سوقوان كسور رينين عالين داس واحد كانت مرقين انو قوان قارنو وانو درك ديبو سعودينو انا قولت اشان دكتر كيسي دويني وبرياتري يون كولتشي وتخصو لها مركا دكتر كو ونرايا غير انو قوان كارنو لكن وحن كوقان عيني انو نقو عاوين ودوين كنسيو وحي تلا اما ميديكيشن بلانا اما بروتوكول كلو معمولينا ونسيو ونقاق بلاي سيدي بلوسو سيي اما رسمنا كسو قادنا عد سوابا وحنو كاني هرقيسة اسبتار كماس ليرا وحا دكتر كماس جوغا دكتر دكتر عمر ليرا وتخصص كيس بيهي عروتا وليبوا اقوم في عن اولي عروتا حنو كنا كدعو لكن انقلب يوم هاي امكانيات كي لقد دوي أنا هيسن.
دكتور عمر علي علمي ودكتور كتخصصي حنو نضع عيالك وحنو كه الجلاء عصبيت الكماس وأنا دكتور كجعنت كوه هي دوين طويل كير أو نقرة يمركي وجوه الرئيسي. إيه مجال هذا هرجيس لقد دوين يا المير أو قضاء حنو ككنسر كا.
ولا نوتشر المها قضاء حنو ككنسر كا هذا لقد دوين إنه عصبيت كعروت محمد هذا الشيخ وعلمي وجوه ري. laga daweeyay kansar ee ku daweeyayna isbitaalka gudahiisa ilaa haatan intii isbitaalka furnaa halkaas oo hadaan ku siinayna dawadii kansarka ama dawadii leukemia iyo dawooyin kale oo badan oo lagu tacaalayo xaaladaha ka yimaada dawada kansarka lafteedu ay keeni karto kuwa infection-ka lagu la dagaalamayo maadaama difaaciisu hooseeyo oo yahay ilmo qaba xanuunka kansarka ilaa hadda xaaladiisu way ka soo reynaysaa waan soo fiicnaanaya waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu bogsado oo uu ka baxo xaaladdaas waana ilmihii ugu horeeyay ee isbitaalkan ku daweeyno ilaa intii isbitaalku furnaa ilaa hadda
Dr. Umar Ali Ilmi waxa uu faahfaahinayaa qaybaha kala duwan ee daaweynta kansarka
haa caruurta laga helayo kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiiga waqti xaadirkan ma yara sababaha kansaradaasi u soo badanayaan wali wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto laakiin si guud waxaanu kala midnahay oo adeegyada kalaba oo ay ku soo badanayaan daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2 ilaa 3 sanadood daaweynta kansarku waxay isugu jirtaa iyadoo la isticmaalayo dawooyin shucaaca lagu furo oo la yiraahdo radiation therapy iyo surgery qalimada oo loo adeegsado kansarada cadadka ah ee soo baxayda oo kala qaarkood in la gooyo waxa salaf dhabar u ah daaweynta dawada ee loo yaqaan chemotherapy-ga taasi oo iyadu mar walba joogta ah hadii la gooyo cadka iyo hadii radiation lagu furo labadaba mar walba loo baahan yahay laga dambeysiyo chemotherapy-gi daawintaas inta aan ka warhayo wadankeena hore loogama heli jirin haddase waa wax la dirsan karo dawadu banaanka loo dirsan karo meelo wadanka kamida oo laga heli karaana way jiraan tusaale ahaan bukaanka hadda inoo jiifa dawooyinka siinayno qaarkood waxa uu kala yimid magaalada Addis Ababa qaarkood kalena wadanka ayaan ka helnay marka haddii aynu dadaalno dawooyinka waa la heli karaa dawada kansarku waxay socotaa muddo dheer 2 ilaa 3 sanadood ama waqtiyada qaar ka badan bay gaari kartaa marka qof kasta oo wadanka ka baxay oo kansarka daawadiisa dibadda u tagay waa wax ka hor iman kara waqtiga intaa la eego
Najax Xaashi Cabdullaahi waxay ka mid tahay aasaasayaasha xarunta caafimaad ee Nageeye oo ku taalla magaalada Hargeysa waana xarunta kaliya ee guud ahaan Soomaaliland lagu daweeyo xanuunka kansarka ee dadka waaweyn
ee Nageeye soo waxa weeyaan isbitaalka ugu horeeya ee Soomaaliland lagu daweeyo kansarka marka aragtida sidiisa kansarka waxa loo daweeyaa siyaabo kala duwan mar qofku waxa la siiyaa irbad mar waxa la siiyaa kaniin mar waxa loo sameeyaa radiation mar waxa la soo leeyd balamariya ama laser marna qofku waxa la siiyaa qaliin marna qofku intaba wada baahan karaa mar saddex buu baahan karaa mar haddii buu baahan karaa kanagii ahaan sitaad ahaan anagu waxaan bixinaa adeegyada sida kiimotherapy-ga taabka therapy-ga هرمونال ترابيجا iyo immunotherapyga ba inta badan bixina radiationka oo isagu mishiin ah wadamada jaarkaaba loo dara sida Ethiopia amba India qalliinkana qalliinada haddii wadankeeni laga heli karo oo dhakhtar noocaas siixdaas oo kala goyn kara hadduu joogo wadankeena waa loo daraa haddaana joogidnana Ethiopia ayaa qofka loo daraa lagu dhahdaa haduu marka dawada dhamaysto qalliinkaas oo mar amba marka qaar intaan dawada loo bilaabin baa lagu dhahdaa horta qalliinka soo mar kadibna wixii hadhaaga dawada ayaa lagu siinayaa taas waxay keentaa qofki ma aragtay in intii dee uu kuyo ku jiri lahaa amba uu muddo dheer joogi lahaa masalan Ethiopia kale in loo soo qaadiyo haduu qalliinka soo dhamaystiro uu dhahdo soo noqo haddii kalena dawada inta loo bilaabo maqtooda dhamaystiro lagu dhahdo hata isku qaro
sidoo kale naji xaashi waxay tilmaantay caqabadaha ay la kulmaan inta badan
sida jirta dadkeenu badan kama aragtay de markay uu xanuunku qofku xanuunsado xanuunka soo rito ayay dadaqartaan markaas ay isbaaraan marka dadana ay qofku ta xanuunkiisa markaas soo war amba dayaan amba diigan baad laga qaadaa ogaaneen xanuunkii uu hayo oo ta marxalad dambana uu maray way yartahay dadkeena inta marxalad xil hore la ogaado waa dadkeena marka xanuunsadoon buu qofku dhakhtarka tagaa dadkeena waliba dadka ogaan ha u badnaadaane taas waxay keentaa dadana markasta qofkii dee in dadkeenu soo dadka kale ay adduunka aanayn markasta marxalad afraad saddexaad unbay u badan yihiin dadkeenu dadana qofkii dee amba qof dawale amba hadduu xataa dawale yahayna ma aragtay dawadiisu ay ka dhiban tahay qofka kaleeta marxalad xil horaha la ogaado carqaladaha ugu adag ee aan kala kulanno maaragta xagga bukaanada taasaa kamid ah oo ah marxalad dambuun qofka in lagu keeno marxalad ay naftooda haday doonto si fulan tahay baa lagu keenayaa oo lagu oranayaa wuxu qabo
xarunta nageeya ayaa ilaa haatan keenta dawooyinka kansarka qaar badan oo kamida waana meesha ay haatan dawooyinka ka helayaan dhakhaatiirta cusbitaalka maxamed aadan sheekh ee daweynaya ilmihii ugu horeeyey ee kansar laga helay dr shukri axmed maxamuud oo ku takhasustay bukaanada caruurta oo 10 sannadood ka shaqaynaysay cusbitaalka maas oo ah cusbitaalka weyn ee gaarka u ah caruurta ayaa inoo sharaxaysa
cusbitaalka maas hospital waxaa loo soo koobay maxamed aadan sheekh waxaan lagu magac daray dhakhtarkii fikirka iyo hirgelinta lahaa oo waa dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay ciyaalka jeclaada dalka inuu sameeyo cusbitaal u gaara ciyaalka hawshaas waxay hirgashay 2013-kii sawiro kaashanaya wasaaradda caafimaadka ilaa waqtigan haadirkaana ciyaalku buu shaqeeyaa inta badan ilmaha maanta hal saac joogo jiro ilaa 18 jir ayaanu adeegnaa 4-5 saacadood buu shaqeeyaa isbitaalkeenu emergency-giisa uu shaqeeyaa shaybaar qalabaysan oo standard ayaan leenay farmasiga daweynka wadagaarka ciyaalka oo ku salaysan miisaankooda iyo baahidooda ayaan keenaa dhakhaatiirteenu tiro ku dhawaad 15 dhakhtar baa ka shaqeeya 10 dhakhtar takhasus ciyaalka yihiin nurse qualified oo degree aanu shaqeeya waxaanu kala ka qayb qaataa isbitaalkeena qalliina qalliinka guud qalliinka qanjaha dhegaha qalliinka lafaha inta badan intaaba isbitaalkeenu qabtaa sida kale waxaan isbitaalku u adeega dadka bulshada Soomaaliland dhinac walba ay ka joogaan iyo heer kasta ay ka taagan yihiin level of education kooda ama level of social kooda
dawooyinka iyo dhakhaatiirta ay keenaan xarunta nageeyay ayaa dad badan oo qaba xanuunka kansarku ay kaga raysteen inay dibadda u safraan iyagoo dalkooda joogana lagu daweynayo inkastoo baahiyahooda aanay wada kafayn karin dhinaca kalena cusbitaalka maas ayaa haatan go'aansaday inay ku dhiiradaan daweynta caruurta kansarku ku dhaco mustafa aadan muuse oo ay haatan wiilkiisa daweynayaan ayaa sheegay inuu adi sababo ku soo arkay caruur badan oo xanuunsanaya balse waalidiintoodu ay u waayeen kharashkii joogitaanka iyo daweynta kuwaasi oo go'aanka uu qaatay uu rajo uga muujinayo inay dib u soo celin karaan ciyaalkooda
xanuunkan waa lagu daweyn karaa dalka haddii imkaaniyaadkii iyo facility-gii loo baahnaa laga caawiyo isbitaalka maas sababta dhakhaatiir fiican baa joogta markaan wareystay keliya waxay sheegeen inuu u baahan yihiin laabkii lagu baariyo dhuuxa sababta xanuunkan dhuuxa la baaraa si dawooyinkiisa loo helo dawooyinkiina waxna dalka waa laga helaa waxna waa la diraa marka duwinkiisu waa qaali halka shan duwa la siiyaa ama afar duwo halka xabo $600 waana maalin dhaaf duwinka qaar baa wiiki hal mar la siinaya marka waxaa dhaqaalaha la helaa laakiin maamulkii iyo nidaamkii iyo hadii la helo oo laabkii la helo waxaan qabaa carur badan oo ku dayacay sabab ku soo arkay iyo kuwo kale halkan yaalaba in wax laga qaban karo laakiin imika guud ahaan dalka laguma daweeyo caruurta inta badan cidda awood u haysana bay dibadda geysa cidda aan awood u hayna xumada disha waayo baalkan xumad khatar u leeyahay waxaan codsado kula kulmay dhaqtarkiin joogay caruur xanuunkani ku dhacay oo dad inta badan aan awood badan lahayn soo qaadeen oo awood u waayeen iska bixiyeen dawooyinkii iyo kiradii cisbitaalkaba waayo waxaan filayaa ugu yaraan $350 lacagtan qiyaasi weyn ayaa maalinta ku baxaysa ilmaha gaaraanka ICU la dhigo marka qof la yiri muddo bilah ayaad cisbitaalka ku haynaysaa ugu yaraan $350 ay ka baxayso waa qiyaasi kartaa marka waxaan la ii sheegay gabadh meesha joogtay inay awood weydiin dawadii iska bixiso ilmihii yaraana xumad iyo uu dhintay
maadaama xarumaha nageeye iyo maas ay xaqiijiyeen suurtagalnimada ah in dalka gudihiisa lagu daweyn karo noocyo badan oo kamida kansarka waxaa lama huraana in xukuumad shacab iyo ganacsatada la iska kaashado keenista dawooyinka iyo dhakhaatiirta iyo weliba samaynta xarumo ku haboon in lagula tacaalo bukaanada xanuunkoodu sarreeyo ee u baahan goobo gaar ah oo lagu daryeelo maadaama way u jilicsan yihiin xanuunada laysqabadsiiyo iyaga oo markasta difaaca jirkoodu hooseeyo daraaddeed guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa nagayntaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinleh sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur iyo barnaamijka bandhiga v o a da intaas ayaan igu gudbaynaa ciddii uu sheegana waxay mar kale ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somaly com go-aanka uu ku dhawaaqay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee uu ku doonayo in lasoo xiro labada hogaamiye ee israa'iil iyo xamaas oo lagu eedeeyey dembiye dagaal ayaa dhaliyey carada labada dhinac ee la eedeeyey wariyaha v o a da ricky rosten ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay tel aviv xuseen bare aadan ayaa inoo haya
dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada kariim khan ayaa ku dhawaaqay isniintii in uu dalbanayo in lasoo xidho hogaamiyaasha xamaas iyo israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa cambaareeyey eedeymaha khan ee isaga ka dhanka ah
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Mr. Khan waxa uu si been abuura isu barbar dhigay hogaamiyaashii Israa'iil iyo Hamas. Tani waxa ay la mid tahay adiga oo dhacdooyinkii September 11-keedii kadib isbarbar dhiga madaxweyne Bush iyo Osama bin Laden ama xilligii dagaalkii labaad oo aad isbarbar dhigto madaxweynihii Mareykanka Franklin D. Roosevelt iyo Hitler.
dacwad oogaha maxkamadda ICC ayaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant ku eedeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadamka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal. Israa'iil xubin kama aha maxkamadda ICC, sidaas daraaddeed haddii amar qabasho lasoo saaro Netanyahu iyo Gallant ma wajahayaan xadhig degdeg ah, laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda. Falanqeeyaasha sharciga ee Israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda ICC ee ka dhanka ah hogaamiyaasha Israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda, saasu sida ay ku doodayso Anna Herzberg oo xubinka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity.
Maxkamaddu waa in ay u fuliso xukunkan dalalka aan awoodin in ay baaris madax bannaan ku sameeyaan eedeymaha dembiyada dagaalka iyo dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Laakiin Israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo military ah, sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha.
فلسطينيين ayaa dhankooda cambaareeyay eedeymaha maxkamadda caalamiga ICC ee ka dhanka ah Hamas. Eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi, maxkamadda caalamiga ICC ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hoggaamiyasha siyaasadeed ee Hamas, gaar ahaan Ismaaciil Haniya iyo laba hoggaamiye oo dhinaca militariga ah. Maxamed Cabdilcaal waa falastiini ka barakacay magaalada Rafax ee koonfurta Qaza. Waxa uu leeyahay, sidee ayay Hamas u noqon kartaa dambiile dagaal iyada oo falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya, siduu hadalka u dhigay?
Xamaas kayf dadkuun ilahu mujrim asxaabu ilahu yaqbu aleyha inahu mujrim.
Sidee Xamaas u noqon kartaa dambiileyaal dagaal annagu oo nala haysto? Kuwa dhulkooda daafacanaya ma dambiileyaal dagaal baa loo haystaa?
Daa'uud Kutaab waa falanqeeye falastiini ah, waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen 7-dii Oktoobar iyo wixii ka dambeeyey.
Xamaas committed war crimes. I believe Israel committed a lot more war crimes.
Hamas waxa ay gashay dambiyo dagaal, waxaana rumaysanahay in Israel ay gashay dambiyo dagaal oo aad u badan. Laakiin haddii la soo xiri waayo ra'iisul wasaaraha Israel iyo wasiirka gaashaandhigga, arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii la isku dayo falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan la isku dayin Israa'iiliyiinta in lasoo qabto.
Netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka Qaza.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana xubintii wargeysyada waa kuwan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhiyaasana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii Ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeysa Dagaadiyan ee kasoo baxa dalka Berita warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Ireland, Spain iyo Norway oo sheegay in ay 28-ka bishan May Falastiin u aqoonsan doonaan dal madax banaan.
Cabdixaafid oo saddexdan dal ayaa si wada jira ugu dhawaaqay hadalkan oo muddo la sugayay subaxnimadii 4-da 7-daadkan. Iyagu waa sheegay inay taageerayaan xal u raadinta nabadda Bariga Dhexe iyo weliba in la helo laba dal. Israa'iil ayaa sida wargeysku daabacay si degdeg ah uga jawaabtay ee baaqana kasoo yeeray waddamadan, iyadoo Tel Aviv ayaa ku argoosatay in isla markiiba ay u yeedhato safiiradeedii joogay magaalooyinka Dublin, Madrid iyo weliba Oslo. Israa'iil waxa kale oo ay sheegtay inay joojinayso dhaqaale muhiim ah oo ay u hayso maamulka Falastiin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay waxa uu intaasi raaciyay, waa inaan xaqiijinaa in la ixtiraamo xalka labada dowladood, waa in la helaa dammaanad qaadka amniga labada dhinac oo loo siman yahay. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa baarlamankiisa u sheegay in ay dhowr sababood Falastiin ugu aqoonsanayaan dowlad madax bannaan, waxaanse ku soo ururinayaa, ayuu yidhi saddex kelmadood oo ah nabad, cadaalad iyo joogteyn.
Cabdixaafid ra'iisul wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in Falastiin ay xaq u leedahay in loo aqoonsado dowlad madax bannaan. Waa in la helaa, ayaa uu yidhi, xalka laba dowladood, waana dariiqa keliya Falastiin iyo Israa'iil iyo weliba dadkooduba ay ku heli karaan ammaan. Ra'iisul wasaarahan Ireland ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in waddamo kale ay ku dayan doonaan inay qaadaan tallaabadan muhiimka.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ra'iisul wasaaraha Norway Jonas Gahr Store ayaa sidaasi waxa uu isaguna sheegay in aanay nabadi ka suurta galayn Bariga Dhexe iyada oo aan la aqoonsan Falastiin. Norway, ayuu yidhi, Falastiin waxa ay ula dhaqmi doontaa waddan madax bannaan iyo xuquuqda iyo mas-uuliyadda uu leeyahay dal madax bannaani. Maamulka Falastiin iyo Xamaas ayaa labaduba soo dhaweeyeen hadallada saddexdan mas-uul ee saddexda dal kala hogaamiya.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo ku dhawaaqay in doorashada guud ee dalku ay dhacayso 4-da bisha July. Rishi Sunak ayaa waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay in aan xaalka dalka uu ku jiro aan lagu aamini karin guddoomiyaha mucaaradka Keir Starmer. Hase yeeshee, dhinaca kale ee guddoomiyaha mucaaradka ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in la gaaray xilligii isbedelka.
عبد الحكيم أو سيد ورقيس كتاب عيريس الوسارة بريتان أيا كغدا واقعي حلقة دورشاد وعيسو فقارها كسو هرشيدا أقل كداونينج ستريد إلوغة تالية بريتان يدعو أوروب مهيغان أهداء أيو حق دنبانه لغا ساري هستي عانك أهيد أهيمه وي واناك سنان دونان انتاسي أيينو ديكستي يرتسلوك بقبيننا برنامج كيني وحيابها أي ورقي سيدو قرين عبد الحكيم محمود شروع وشوغ واشنطن يا أريغو عبد الحافظ عبد إسماعيل وشوغ لندن أيانا إذن لسعود سينا يتاني إنت أينو مركلا كل ما إنو هدي إلهي راليك نوضا عبد الحكيم يأنوك بوحا آنو إذن لأن هاي سيداسيو نبق قليل
waxaa sanid laba abdii abd xakiim iyo abd xafid ha tan dhageystayaal waxa xubintii dooda gaaban waxay noo haya yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markii aan barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bisha juun ee soo socota ayaa la filayaa in si rasmi ah loo diwaan geliyo facebook oo heshiis rasmi ah ka keenay iyo hay'adda saddex maray iyo tiktok iyo aaladaha kale ee social media la sii xoojinayo si shaqo loogu abuuro dhalinyarada isla markaana loo raaco shuruucda u degsan hadaba nidaamkani ma wuxuu xoojinayaa shaqada oo kaliya mise waxa uu keeni karaa in uu fududeeyo falal dambiyeedyadii iyo markaasi wararkii aan raadka lahayn ee inta badan la gudbin jiray taasoo marka hore laga diiwaangelin jiray yurub iyo meelo kale oo ka baxsan afrikada bari mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya cabdiqani daahir gaas oo isagu ka tirsan dadka u ololeeya social media ama baraha bulshada iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore oo ishaguna dadka wax ku qora isla markaana aqoonta gaarka u leh baraha bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa cabdiqani daahir gaas
waad mahadsan tahay wariye tusaale ahaan facebook hadda dalka kenya la keenaya dhowaan ayay madaxweynaha dalka kenya mase william ruto iyo ninkan mark zuckerberg oo iskale aaladda weyn facebook waxa ay heshiis ku gaareen in shirkadda maata ay qayb ka furato dalka kenya awal hore xayeysiinta ama advertisementiga facebook uma furnayn qaaradda africa especially bariga africa awl hore laba meelad bu afrika u furnaa waa nigeria oo afrika ah iyo south africa labadaas kaliya loo ogolaa laakiin hadda wax weyn waxaa lagu soo kordhiyay in bariga afrika la keeno dhalinyarada hadda nairobi ku nool anigu xataa aan ka mid ahay waxay noogu xirnaayeen yurub iyo maraykanka oo canshuur ama percentage baana laga guusan jiray aad u badan tusaale ahaan qofku markuu $1000 iyo wax ka badan sameeyo dee $300-$200 baa laga guusan jiro minus ah laakiin hadda haddii dalka kenya la keenay kolley waxaan u arkaa faa'iido weyn oo dhalinyarada usoo korortay because shaqo abuur weeye william ruto waxa uu hadda ku dadaalayaa inuu dhalinyarada shaqo u abuuro dabcan shirkadii facebook halkana la keenay dhalinyaradana waa loo hawlfudaynaya iyadoo shuruucda ama lowga lagu dhaqameeyana dowladdu ay xadidi doonto tusaale ahaan in aan la soo boosi garayn karin wax amniga dalka riski ku ah iyo propagandada meelaha fogfog gaaraysa
cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore arrintan social mediaha weliba gaar ahaan heshiiskan kenya ee la gashay madaxa facebook mark zuckerberg ani ahaan waxay igula muuqataa in social media oo dhow in dhowaana iska noqday meel dadka soomaaliyeed gaar ahaan maadaama dad soomaaliyeed aannahay ay iska caayaan marmarka qaar xaalada amni daro laga dhex sameeyo marmarka qaar buunbuunin wax ka badbadin ah laga sameeyo marka un waxa uu arki karaa un dhibaatada iyo afrika loo soo raray oo gurigii dhibaatada oo afrika la keenay marka ani ahaan caqabada igula muuqataa heshiiskaas kenya ee la gashay madaxa facebook mark zuckerberg cabdiqani daahir gaas muddo dheer ayaad u ololeynaysay in la keeno oo shaqo laga helo facebook iyo tiktok afrikada bari mayaanay kuu muuqanin in waxyaabo badan oo awal dadka ka xirnaa ay furmi doonaan marka laga reebo shaqa abuurka oo culays u iman doono
maya ani hadda waxaa ii muuqata in dhalinyaradii shaqo loo abuurayo maalin daily ama sanad daily dhalinyaro fara badan oo phd holler ah master degree ah ayaa jaamacadaha kasoo baxa sida ay shaqo ku helaana way adag tahay hadda aaladan tiktokan ka horeynaya shaqaa laga helaya shaqadu waxa ay tahay tusaale ahaan markii hore oo dabcana nairobi aad joogtay haddii coins fara badan lagu soo gado coins kaas qof waxa uu dirisay Europe jooga like Germany ama English ama Sweden qofkaasi wuxuu sameynayaa tusaale ahaan waxa sameeyay $1 kunkii divided by 2 ay noqonaysa laakiin hadda hadii Nairobi la keenay oo 200 laga qaato oo lagu sidee coinski kaarkaaga aad ku sarifayso bangiyada dalka Kenya ay ku sarifayaan diwaa anuu waxaan maleynayaa waa shaqo soo shaqo abuur soo kordhay oo dawladdan u hooto iyo gashaq way hoggaabiyaan ay u hormud ka yihiin
laakiin canshuur baa la idin ku soo rabayaa ma jirta miya
canshuur way jirtaa laakiin canshuurtii sal canshuurta waxa ka xun ninkii Yurub joogay aad coinska u dirsanaysay hadii lacagtaadii uu dabcan dee ka damacayo ama kun Soomaayeen aad 500 goosto adigii khasaarad qabtaa laakiin canshuurta hadda dalkan Kenya ay soo rubi doonto waa canshuur xadidan oo aan too much ahayn
ee waxyaabaha uu ku doodayo ninka la yiraahdo gas wax weeye in shaqo la abuurayo in sharciyo loo sameynayo waxaas kuma muuqdaan miya
een arinta shaqo-abuurka horta waxa ka horeysa in dhalinyarada ay ku baraarugsan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee loogu shaqeeyo social media ama baraha bulshada tusaale waxa jira dhalinyaro jecel in baraha bulshada lacag ay ka sameeyaan haddana aan wax wacyigelin ah ka haysanin qaabka lacag ugu sameyn lahaayeen wax walba waxa jira muqaalada qoraalka qaabab badan oo ay ka mid tahay website wax lagu qoro TikTok muqaal la soo geliyo leefaf laakiin taas beddelkeeda anaga Afrika markaa joogna bilcashi oo isticmaalnayo waxayba noqoto meel dadku isku caayaan oo leefaf isku soo galaan oo qabiil qabiil caynaayo oo dad waxaa ku jira xataa qurbaha jooga oo leef inta soo gala dad Afrika jooga daawanayo oo xaalad abuur ah ama wakicin dadweyne sameynayo marka bulshada intii shaqo abuur hadii looga dhigi lahaa oo dhanka negative-ka hadda kasoo tago arin fiican ay ahaan lahayd laakiin bulshadii ba uma diyaarsana social media aan baraha bulshada in ay sidii saxda ahayd ugu shaqeystaan
Cabdiqani Daahir Gaase waxaa jira dad badan oo ku tartamaya inay lacag badan helaan qaar baa isku dira qaar baa qabiil u bedelaya qaar baa waxyaabo badan oo dhaqan xumo ah oo diinteenii iyo dhaqankeenii ogoleyn ee wadaya marka lacagta laga soo tago waa su'aashiisii sidee looga hortagi karaa khaldaadkan mar walba soo noqonaya hadii ba la soo dhaweeyo Afrikada bari la keenay Facebook iyo TikTok
iyo horta tan koobaad TikTok hadaan ku bilowno tusaale ahaan dalkeena hooyo Soomaaliya iyo isaga shuruuc male waxaa jirta in dhalinyaro hadda fara badan oo soddon gaaraysa xarunta CID-da ku xiran yihiin qaar kalena la soo wado oo keen qabiil sameeyay oo dabcan community-gii caasimadda deganaa Soomaaliya isku direen oo dabcan haddana qaar xataa arrest warrant loo soo qoray oo in la xiro la rabo qaar xataa gobollo ka baxsan dalka Soomaaliya jooga laleeyahay la soo qafto niyo Soomaaliya Kenya way kala sharci duwan yihiin tusaale ahaan Kenya sharcigeedu waa sharci qoran hadda TikTok baad waxa soo gelisay wax khaldan waxa lagu leeyahay degdeg uga saar ama delete garee labadaas aad leedahay Facebook aanu imaanana Facebook shuruucdiisu waa wax qoran contact qor waa constitution qoran oo aan la dhaafi karin haddii aad dabcan sawir gaar ah oo dagaalaha soo upload garee waa lagu community guideline ba ku qabanaya haddii istaraatiijiyada fiidiyowgaaga wax something wax ku dardar oo dagaaliye waxyaabaha soo community guideline baa ku qabanay checking wax la dhaha la mara Facebook
Cabdiraxmaan Raatoore waa gabagabadii weyn joognaysa su'aashu way yaray dadkan Soomaaliyeed ee hadda tilmaamay dawladdi ay qabatay ee qaar la dabtaagay hadii sharciye iyo nidaam loo sameeyo waxaan iyagu ay ku raadinayaan inay fiidiyow ku helaan ama magac ku helaan dhaqaale lagu raadinayo kasoo maxaa tiirayay shaqada lagu abuuro sharciyada iyo nidaam kale wasaaradaha iyo heeraha qaabil sare isgaarsiinta iyo warbaahintu ay
Xaji Yasiin walaahi arin fiican waaye in dhalinyarada shaqo loo abuuro ma diidani Afrika waxa ugu badan hadda dhalinyarada ku kalifay inay ka taariibaan waa shaqo la'aanta laakiin dhibka ugu weyn aniga ii muuqda ayaa waxay tahay dadkii ma u diyaarsana in ay ka shaqeystaan social media sidii saxda loogu talagalay tusaale xataa wasaaradda isgaarsiinta aan leenahay ma lahan awood xataa ay ku xadido qaladaad ka dhacaya social media ama baraha bulshada taasana aniga waxay igula muuqataa haddii Afrika loo soo dhaweeyo oo kororkii dadkii waxa soo kordhaya mar walba social media ilbaxnimo u maleynayo inay soo galaan dadkii aan raadiska ahaa ilmihii yaraayo telefoono loo wada gaday oo ayaga si qaldan u isticmaalayo marka aniga mar walba waxaa ila qurux badnaa lahayd inta shaqo abuurka aan la gaarin koor in dhalinyarada horta la baro qaabka loo isticmaalo baraha bulshada
ad ayaa rubaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqani Daahir Gaas oo ah dadka u ololeeya baraha bulshada iyo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Atore oo ishaqana wax ku qora baraha bulshada dooti gabeentay iyo joogtaynta inaan markale wada ku doonaa adiga ee raali karo sayo bedeli.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa xilligii aan wararka iyo warbixinada ka nasanaynay. Waa heesihi dabacsana ee idaacadda idinku tala gashay. Baahinteeni caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waa nagaynta waxay idin la socodsiinayaa aniga oo ah Aashay Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno waxaan dhamaantiin idin leenahay nabadgelyo. I'm gonna go to the hospital.
Gabon.